Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Soon 2021 yılın 22 noyabrı hepdenin düşünde günü. Hepdenin cemi ve dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyoruz. O zali bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. 20 noyabrda Owganistanyň Gunwatarındaky Herat vilayatynda Türkmeni ilçisi Hoca Üwezow we beýleki resmiýetler Taliban hökümetiniň dag magdanlary we nebit ministriniň ýerine ýetirjisi Muhammed Isa bilen duşuşdyrlar. Bu barada tolly habarlar gullugy maglumat berýär. Maslahatyň dowamında Türkmeni ilçisi top gazy ýetirjisine şeýlede beýleki bilelikdäki ykdysady proýektlere goldawyny äsgär edipdir. Egerde siz bize seriştelere berseniz, bu topkun, optiki sümle geçiricilerin ve demir yolların yolunu açar deyip Talavanın ministri Muhammed Isa belledi. Türkmeni ilçesi bu proyektlerin durması geçmeği için bar bulan meseleleri aradan ayırmak boyunca iki yurdun arasında bir neçik komitetin esaslandırlandığını aitti. Emma ol gurrunu gidiyel meseleleri ağzamadı, şeylede Türkmenistan'ın bu proyektler için Owganistan'ın mali berip bermecektiğini hem aydınlaştırmadı. Duşukta Talavanın Herat vilayetindaki häkimi Nur Ahmet Islamjar top proýektiniň tehniki ýagdaýlarynyň we meýdan işleriniň maslahaty edilendigini, şeýlede onuň ýakyn geljekde durmuşy geçirilip başlanjakdygyny aýdypdyr. Ýöne yerli synçylaryň käbiri ýurtdaky howpsuzlyk meseleleriniň dogry çözülmändigini we jeňçi toparlaryň Talavan hökümetiniň çekýän guruluş planlaryny belli bir derejede päsgilçilik döredip biljekdigini çaklaýar. Türkmen Habar Teristerleri ve Dasaristler Ministerliği senbe günü geçirilen duşsuzluk barada häzirlikçe maglumat bermeýärler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 19 noýabrda Aşgabatyň Demirazyk bölüginde Garagum mehmanhanasynyň açylyşyna gatnaşdy. Kaşyň mehmanhana ýurtda ýiti ykdysady krizis dowam edýän wagtda açyldy. Döwlet media teristerlerine görä, ilkinji 2018-nji ýylda gurrun edilen bu mehmanhananyň gurulşyny Ronisans Holding kompaniýasy ýerine ýetiripdir. 6,8 hektar meydanda yerleşen mehmanhana 7 gatdan ibaret bolup, binada 87 otag bar. Resmi habarda mehmanhananyň gurulşygy üçin döwlet büdjetinden sarp edilen mali teristerleriniň möçberi aýdylmaýar. Emma Azatlygyň çeşmeleri mehmanhananyň proýekti bilen ilk tanıştırylanda onuň Türkmenistany 300 milyon euro möçberindäki terişde düşjekdigini aýdypdylar. Kaşyň mehmanhana ýurtda ýiti ykdysady krizis dowam edýän pursady, ýylatyň azyk howpsuzlygynyň hasda gowşaýandygy baradaky habarlaryň arasynda açylýar. Synçylar ýurtda açylýan kaşyň mehmanhanalaryň köplenç boş durýandygyny aýdýarlar. Polsanyň premier-ministri Mateusz Morawiecki Belarus bilen sergitdäki migrant krizisini sowuk urşy döwründen bäri Ýewropany durnuksuzlaşdyrmak boýunça edilen iň uly finansyk diýip häsiýetlendirdi. Morawiecki 21 noýabrda özüniň Twitter hasabynda ýerleşdirilen ýazgysynda diýdim zor Aleksandr Lukaşenkany Ýewropa bileleşigine garşy gibrit urşyny başlatmakda aýplady. Sol gün Polsa juda gazaply diýip häsiýetlendiren ýüze goly migrantyň serhetden bi-kanun geçsek bolandygyny hem mälim etdi. Polsanyň gorunyk ministriniň 20 noýabrda aýtmagyna görä, Belarus serhediň durly nokatlarynda migrantlaryň ençeme toporunyň birden kä geçmek finansyklaryny guramalaşdyrýar. Gunwatar Lukaşenkany migrantlar getirip, olor Polsanyň terhedinden geçmegine itiklemekde aýplaýar. Belarus bu aýplamalary reddedýär we Ýewropa bileleşigini migrantlary kabul etmezlikde tanqidlaýar. Lukaşenko 19 noýabrda BBC bilen interwýusynda özüniň howpsuzlyk güýçleriniň migrantlara kömek edýän bolmagynyň juda mümkindigini boýun aldy.
Слушайте, вполне возможно. Вот я вполне это допускаю. Возможно, кто-то и помог.
Sol bir wagtda ol hökümetiniň migrantlary Belarusa getirýändigini inkar etdi. Xitaýyň tenis boýunça edarati 21 noýabrda belli tenis oýunçysy Peng Shuaiň Pekinde jan köýerlerini illerini galgadan suratlaryny çap etdi. Sol bir wagtda Pengiň ozalky wice-premiýeri jynsy zorlukda aýplamagyndan soň onuň gözden ýitendigi baradaky aladalar agzalmady. Halkara jemgyýetçiligi Xitaýyň Kommunistik Partiýasyna basyş edip, Olimpiýa oýunlarynyň 3 gezek ýeňijisi we dünýäniň ozalky birinji belgili oýunçysy Pengiň ýagdaýy we howpsuzlygy barada maglumat bermegini talap edýär. Şu aýyň başynda Pengiň ozalky wice-premiýeri Jan Gaulini özüni jynsy gatnaşyklara mejbur etmekde aýplamagyndan soň ol jemgyýetçilikde görünmedi.